Tak dobrý večer vám přeji všem, protože náš host má velmi nabitý program a 8 hodin nás bude muset opustit, tak začnu opravdu velmi přesně. Vítám vás tady na dalším setkání iniciativy 1711. V tom čtvrtletí se věnujeme politice a veřejným záležitostem. Dnes tak trochu navážeme na to setkání dubnové, kdy tady byl po několika dnech od své instalace pan arcibiskup Duka. Některé i otázky budou podobné. K panu arcibiskupu Dukovi. Já hned na začátku jedna organizační věc důležitá. Záznam toho setkání je na CDčku takhle a je za určitý úplatek k dispozici, protože i tvorba toho něco stojí. Já vám nechám kolovat list papíru, kdo o to máte zájem, tak se tam napište a prostě dejte najevo to, že máte zájem. Já jsem dnes pozval pana předsedu křesťanských demokratů, pana doktora Cyrila Svobodu, a napsali jsme na plakátek také jeho titul a to nebyla náhoda, takže jedna z prvních otázek mých bude taková jako vlastně malinko osobnější. Vy jste pracoval nebo spolupracoval na vlastně našem základním zákoně, na ústavě. Bylo tahle ta práce, to je v podstatě stručná otázka, byla tahle práce na ústavě takovým nějakým popudem k tomu, abyste vstoupil pak do praktické stranické politiky, protože přece jenom je to podstatná věc?
Tak když jsme připravovali ústavu, tak ta už v politice vlastně byl. Ale myslím, že jsem ještě nebyl členem KDU-ČSL. Takže politický člověk je člověk, který se zajímá o politiku, a takže myslím, že to už jsem v politice byl. A myslím, že nemá smysl moc vzpomínat na to, jak se tvořila ústava, byť z toho mám několik humorných historek. Ale na to, myslím, mám málo času, bych právě humorné historky z ústavy. Já se budu držet toho, co té první otázce, zakotvení našich svobod v ústavě. My si někdy stěžujeme, že k nám přijde nějaký liberalismus z Evropy. Nejliberálnější prostředí máme my. Já se nedokážu představit ještě liberálnější prostředí, než je v České republice. Já vůbec nechápu, jak někteří katolíci a křesťané říkají, no ta liberální Evropa, co nám přinese. V právním slova smyslu neexistuje liberálnější prostředí, než je naše. Začíná to tezí, která je chybná. To vždycky vyvrací Jan Sokol v svých přednáškách. Že lidská svoboda končí tam, kde začíná lidská svoboda druhého člověka. Naše listina říká, že každý může všechno, co mu není zakázáno. Ale tím se rozumí, co mu není zakázáno v normě, ne ve svědomí. Říká, co jsme nenapsali do zákonů, že se nesmí, se může. A my víme, že to není pravda, i Benedikt XVI. V našich textech upozorňuje na tom, že i když se všechno jakoby může, tak ne všechno se smí. Takže to jenom, když nadáváme a hořekujeme nad Evropskou unii, měli bychom se dívat na naše prostředí. Mně se líbí definice, kterou říká Jan Sokol k definici svobody, říká, je to jako šachová partie. Máte možnost hrát a máte možnost mnoha možných kombinací a tahů. A můžete prohrávat a vítězit, ale šachy hrajete jenom, když dodržujete pravidla. A ta pravidla musí dodržet všichni, na to vůbec nemá žádný smysl. Takže my říkáme, že lidská svoboda bez respektu k pravidlům není možná. A končím tím, že to jsem řekl včera ženám, nepředevčírem na shromáždění křesťanských žen. Nebudou ženy v politice, dokud Evropa nebude věřit posmrtný život. Protože největší přidaná hodnota ženy v politice je to, že umí udržet vztahy. a na vztazích záleží těm, kteří věří posmrtný život. Ty, co nevěří posmrtný život, pro ně vztahy nemají žádný význam. Říkají, že myslí na sebe. Takže tohle to je velká výzva, která je u nás, a já si myslím, že naopak v mnoha zemích Evropské unie je to lepší, než je to v Čechách. Že si to my jenom pyšně myslíme, že jsme na tom lépe. Takže prostředí nás je velmi liberální. Tak to jsem řekl o tom prvním pojetí sobot.
Já navážu na tu zmínku o Benediktu 16. Mě potěšilo jako redaktora toho českého překladu, že jste se, jak se vyjádřil, že si mimo jiné i cvičíte cizí jazyk. Ale samozřejmě chci se zeptat, co vás jaksi myšlenkově nejvíc, bych řekl, inspirovalo, nebo co jako nesmazatelně byste si odnesl, protože přece jenom je to text velmi, velmi hutný, byť je docela stručný. A ještě bych to možná zkonkrétnil, v tom názvu toho dnešního večera je slovo spravedlnost a Benedikt 16. tam mluví o různých typech spravedlnosti, mimo jiné i o spravedlnosti sociální, což je věc, která nezazněla dlouho od.
Tak především, co je třeba ocenit u Benedikta 16., je, že některé otázky jako formuluje ze svojí schopností formulovat je přesně jako profesor. To znamená, že on je formuluje jako s velkou přesností. Takže to je velmi dobře. Také, a v tom se shodneme, jo, texty jsou náročnější. Ty se nedají číst jako lehce. Ty se musí někdy přečíst dvakrát Já jsem si necvičil francouzštinu na tom, teda zkoušel jsem také číst, dostal jsem to od pana Nuncia francouzsky a anglicky, abych se trénoval, ale jinak jsem si trénoval na Benediktu 16. na jeho knize Ježíš z Nazareta jsem si trénoval francouzštinu, ale to jako, to když vyšlo dříve v Francii než v Čechách. Ale k té sociální spravedlnosti myslím si, že to je dnes testem toho, jak to myslíme vážně. Dnes je test, jak jsme schopni vzít vážně sociální spravedlnost. Protože lidé koketují a dokonce jsem proto byl zklamán, byť to vykládám pozitivně, z dopisu biskupu, respektive dopisu Václava Malého, protože on řekl, že základní problém je zadlužení země. Není. To není základní problém. To je problém vážný. Velmi vážný, ale není základní. A křesťan nemůže říct, že to je základní problém. Protože potom se mýlí. To je totiž účetní problém možná. A ne zásadní problém lidský. Vždycky musíme mít na mysli, že máme mít starost o důstojnost člověka. To znamená, že v krizi musíme dát lidem práci. To je první úkol. Druhý úkol, nastartovat ekonomický růst. A třetí úkol je snížit deficit. To znamená, my musíme myslet na člověka. A proto také sociální spravedlnost je spojena také s rodinou. Protože musí existovat mezigenerační soudržnost. A i v této krizi, a proto jsem byl zklamán, musí vždycky křesťané a církev vždycky říkat, že tato krize pomine. To zvládneme. Ale nebudeme-li mít děti, tak to nezvládneme. A neexistuje žádný urychlovač výchovy dětí. To trvá 26 let, 25 let, 30 let. To znamená, že ztratíme-li schopnost mít na mysli vždycky ten dlouhodobý strategický zájem, totiž mít soudržnou společnost, fungující rodinu, mezigenerační soudržnost, tak ztrácíme všechno. Protože tu krizi deficitu rozpočtu to zvládne. To ještě se nám daří úžasně oproti 80% populace. Takže když se to podíváme všem očima svatého otce, tak on to vidí samozřejmě tu sociální spravedlnost ještě dál. A je to spravedlnost nás s těmi chudými, s těmi nejchudšími, s celým světem kolem nás. A když se podíváme domů, tak je to náš úkol a kategoricky říkám, že to je úkol každého z nás. Říkat, musí to volit křesťanské demokraty. Už nemáte jinou šanci. žádná jiná šance už není. Zvolíte-li kohokoliv jiného, volíte účetní. Protože nevolíte ty, kteří říkají, že osou je sociální spravedlnost a rodina jakožto celek. Takže já se nechci z toho dělat moc politickou přednášku, nicméně sociální spravedlnost znamená, že je v centru zájmu člověk a jeho důstojný život. A rozpočet je až někde na druhém místě.
Já jenom podotknu, pan biskup Malý tady byl vlastně jako druhý host, tuším, a tehdy takovou jakoby základní tezi, kterou tady řekl, je, že křesťané mají jít tam, kam se druzí třeba neodváží, což je velmi, jako bych řekl, mě ten tón tedy toho vyjádření Rady Justitia et Pax taky jako trochu ten posun mimo i to základní tezi sociální nauky církve, kde je v centru důstojnost lidské osoby a jako člověk, antropologie spíš než ekonomie. Ale já bych teda vrátil ještě přece jenom na půdu sociální nauky církve, k jedné otázce bych se vrátil, která je citlivá, není možná v těch úplně několika málo otázkách, které jsem vám posílal, ale týká se vlastně úplně těch práv, řekněme, o té lidské důstojnosti. My jsme tady rozebírali v podstatě bioetiky. A jak si právě v době, kdy vznikala Česká ústava, přibližně v té době také Jan Pavel II. Napsal takovou tu velmi zásadní encykliku Evangelium Vitae a od té doby je neustále v určitém podtextu a v křesťansko-demokratickém myšlení a proudu je to chápáno jako velmi citlivá záležitost. Bioetické otázky, které se neuvěřitelně vlastně komplikují a vyvíjejí ten jaksi vývoj v téhle oblasti jde velmi prudce. Jak jako člověk, který se pohybuje v praktické politice, vy vidíte určitou naději na nějaké zlepšení, třeba i sebe nepatrné. Já nemám, to není otázka nějak agresivně formulovaná, ani ne vyčítavě. Nicméně Lidová strana má, dejme tomu, 8% v parlamentu a spíš může bránit, než něco vytvářet. Zmíním tady za stezi pana docenta Hacha, který tady mluvil, on říkal důraz na výchovu. Nicméně i v legislativě by mohly být nějaké třeba drobné krůčky, které by se třeba v oblasti informování. Chci se vás na tu otázku úmyslně zeptat, protože je to velmi citlivé téma a velmi bych řekl podstatné, tak chtěl bych slyšet.
Já jsem o tom hodně přemýšlel a jsem rád, že o tom mluvíme, protože já tady přemýšlím nad řešením. My také s panem docentem Hachem spolupracujeme s profesorkou Pohůnkovou a s dalšími. A pojďme uvažovat spolu. Koncept lidských práv u nás je dán tak, že lidé se dovolávají ochrany tím, že se obrací na veřejnou moc, aby veřejná moc řešila to, co mají řešit. Protože dokud někdo bere vážně desatero, protože on je přesvědčen, tak já tady můžu nechat mobil. No a jsem si jist, že Pavel Mareš mě neukradne. Ale kdybychom my dva nevěřili posmrtný život a nedodržet desatro, tak tady někomu řeknu třeba Marii Bízový a jeho radši pohlídá. A to je přesně tak, jak vlastně vypadá naše prostředí. My říkáme, my potřebujeme někoho, aby nás jako jistil tou veřejnou mocí. Potřebujeme policisty, státní zástupce, soudce, abychom měli jistotu, že nám někdo něco neprovede, protože si my nejsme jisti sami sebou. Náš Vojtěch teď studuje ve Francii, projížděl Irán a v Iránu říkal, na nádraží jsme si normálně zapli mobilní telefony do nabíječky, šli jsme si někam najíst, vrátili jsme se po několika hodinách, po nějakém čase, a ty mobily tam byly. Nikdo neukradl, nikdo z nich netelefonoval, a nikdo nenapadlo ten mobil ukradnout. To znamená, že ta společnost, která je náboženskou, která bere vážně skutečnost, že je něco mravně, co v nás to musíme a máme dodržovat, jako je si jistější sama sebou. Tak, vrátíme se tomu, co se děje u nás. Tohle je jedna teze. Dokud se nezmění toto klima ve společnosti, bude velmi těžké přicházet s nějakými novými úpravami. Narazíme u liberálního prostředí. Prosím, tak se popereme. Ale především, teď se omlouvám za to, co říkám dopředu, narazíme na absolutní pozici z katolických kruhů. A to někdy podle mého názoru pokryteckou. Protože ať uděláme sebe menší změnu, byť třeba k lepšímu, to znamená, že zpřísníme pravidla, budeme obviněni, že to je málo. Že je to tak, že já jsem, když jsem mluvil s Hnutím pro život, my se nedávno setkali, tak jsem říkal, víte, přátelé, když jsme mluvili s panem docentem Hachem, s paní doktorkou Pohunkovou, vzali jsme do našeho návrhu úplně přesně všechna jejich doporučení. A my se na ně neschováváme. To bylo naše rozhodnutí. A se zlou jsme se potázali. Protože vždycky přišel někdo a říkal, to je málo. Takže fakticky pouze absolutní zákaz interrupce je jediné kritérium, na které se shodnou všichni. To znamená jenom v té absolutní poloze nikdo nemůže říct, tak proti tomu já jsem. Můžu říkat, je to absurdní a podobně. Ale je to tak. Abychom si nenamlouvali, že i mezi námi najdeme shodu a my se nemůžeme skrýt, to jsme tady projednali s bioetickou komisí v České biskupské konference a KDU ČSL. My se to nemůžeme schovat, protože to je nedospělé. My musíme říct naše rozhodnutí a narazíme. A otevříme tu debatu. A ta debata vlastně se dotýká něčeho ještě podstatnějšího. V zoufalých situacích lidé dělají zoufalé činy. A dokonce ti lidé udělají nějaký čin a hořce litují. A dokonce udělají čin, který by možná, kdyby se jim poskytla pomocná ruka, vracíme se té výchově, dostali nějaký návod. Kdyby někdo vůbec třeba, i mluvíme o interrupci, tu budoucí matku jenom pozbudil, tak se zjistí, že se ten čin nestane. A my nemůžeme přijít s klackem zákona a ty lidi jako někde jako ukamenovat. Protože řada těch lidí to je jako zoufalou záležitost. Já teď neřeším, prosím vás, ty jako na běžícím pasu, mluvíme-li o interrupci. To jsou cynici, s těmi nic neuděláme, s těmi žádným zákonem jako nepohneme. Mluvíme o těch, kteří se někdy, a to se může stát, dostanou do situace, která se jim v tu chvíli zdá neřešitelná. A na to není lék zákonem, na to je lék, jako je laskavé srdce, pochopení, přijetí, podpora. To je lék té situace. To znamená, že pro nás je to velmi těžké najít onu cestu. A jak my tu otázku otevřeme, tak je to správné, ale my máme říkat, že na první místě je otázka etická a mravní. A úkolem politické strany je vytvářet takové prostředí, aby to bylo vždycky řešitelné pozitivně. Co chceme my? Tak určitě na doporučení odborníků jsou tam nějaké ty lhuty, já ty nejsem přesně odborník, která to musím vzít na to, co chceme, aby měl povinnost se vyjádřit otec toho dítěte. Když ho matka neuvede, tak ho neuvede. Ona rozhodla, tak ho neuvede. Proč máme povinnost vyjádřit dítě? Nemusí souhlasit, ale vyjádřit se. Protože my říkáme, to není jenom otázka matky. Protože tohle to říkají liberálové, to je věc matky, ať se to vyřeší. Vlastně je to pohrdání ženou, protože ty otcové říkají, to si vyřeš. Jo, to je tvoje věc. Takže tohleto, určitě to vyjádření otce je velmi důležité. Zřejmě je potřeba se podívat na všechny ty indikace medicínské, tam můžeme dát. Ale mám obavu, že uděláme-li cokoliv, stejně u některých kruhů těžce narazíme. A já jsem v tom jako trochu opatrný, protože já nemám rád ty velmi kategorické soudy, které z druhých lidí dělají jako by někdo nepatří do naší společnosti, protože tato provinění nebo tyto hříchy, a já můžu říct, naštěstí nikdy s tím nebyl ani konfrontován, nezažil jsem to, nemusel jsem to řešit, takže já mluvím velmi svobodně v této věci, takže a dokážu si představit, že mezi lidmi je také třeba hodně závisti, žárlivosti a jiných jako velmi vážných jako vztahů, které ničí mezilidské vztahy. A tito lidé jsou bráni, jako že se jako nikdy je nedáme na okraj naší společnosti. Takže opakuji znovu, my tady nemáme ani jako strana nějaké jednoduché řešení. A když jsem mluvil s tím hnutím pro život, tam jsme se na principech dohodli, ale i tam jsme řekli opatrně, že bychom teď přišli s nějakou novelou zákona, protože my to máme pořád říkat, že ten problém je. My máme říkat, že naše prostředí, jako je prostředí, které je veskrze, ano, je liberální. A potom je tam ještě jeden problém, který upozorňuje Jan Kasala, upozorňuje je správně. Říká, a nech to nezní alibisticky, že dosud žádný člen lidové strany nezvedl ruku za ten interrupční zákon z roku 83. Jak my budeme novelizovat, tak za ně musíme zvednout ruku. A to bude zase nějaký kompromis. A v tu chvíli je naše strana spojená i s tímto řešením, když nemá sílu to úplně zablokovat. A ještě tomu evropskému prostředí. Evropské prostředí se týká biotiky, a teď jde teda o samozřejmě nejenom interrupce, ale to je otázka klonování a všech těch dalších otázek. Tak evropské prostředí je jakoby nepříjemné v tom, že považuje všechny tyto úkony za službu. A podle Evropské unie se mají služby pohybovat volně, pohybuje se zboží, to znamená, co produkujeme, kapitál, tedy peníze, osoby, to znamená, my se pohybujeme volně, a služby. Na čtyřech svobodách je založena Evropská unie. A říká, nesmí být překážka, každá služba, peníze, kapitál, teda zboží a lidé se mají volně pohybovat. Na tom je založena Unie. A přesto Unie ví, a je to judikováno, že některé služby jsou služby sui generis, takže na ně existuje národní možná právní úprava. Protože jsou spojeny právě s mravností. Biotické služby nebo se hazard, také omezení hazardu, to je podobně. A tam je rozhodnuto na evropské úrovni, že můžou jednotlivé členské státy mít speciální právní úpravu, ale musí v té zemi, té členské země, platit rovně pro všechny. Takže nemusí platit rovně v celé Unii, ale v jednotlivé zemi musí platit pro všechny. Začnu u hazardu a vrátím se k biotickým otázkám. To znamená, že když my zakážeme hazard přes internet nebo omezíme hazard, tak to musí platit pro zahraničního účastníka, pro tuzemského účastníka, pro každého na území České republiky. Nemůžeme vyloučit někoho, říct, Britové mohou a Češi nemohou, nebo Holanděni smějí, nebo nesmějí a Češi mohou. Tak na českém území musí být rovný přístup. A to je onen problém, který se týká i té biotiky, protože jestliže my bychom zpřísnili kritéria, tak to správně, tak to má být, ale musí to platit pro každého občana Evropské unie stejně. A jestli si vzpomínáte, jak se vedla ta vášnivá debata v České republice, tak ta se dotýká vlastně tohoto problému, který nikdo takhle poctivě neřekl, jak vám to říkám. Když jsme navrhovali zpřísnění toho otázky interrupcí, takhle to bylo pořád ještě liberálnější, než je to v Irsku nebo v Polsku. A hned přišla vlna kritiků, říká, co si to tady dovolujete, protože vy tím umožňujete Polkám a Irkám přijet do České republiky a nechat si tento zákon tady provést. A když říkáte, no ne, teď to mají tak liberální, že teď to můžou udělat stejně, my to jenom zpřísníme pro všechny, ale bohužel to nespřísníme, protože tady nám to prostředí nedovolí to zpřísnit tak, aby to bylo na polské úrovni nebo na irské úrovni, tak zkrátka se otevřela ta kritika. Takže opakuji znovu, dneska máme úroveň nula, takže dneska může každá Irka, každá Polka přijet do České republiky nechat si udělat interrupci bez jakéhokoliv omezení. my když jsme to zpřísňovali, tak to nebylo ještě tak přísně jako v Irsku nebo v Polsku. A hele, byli jsme kritizováni, že umožňujeme občankám Irska a Polska, aby šli na interrupci do České republiky, protože se ta služba volně pohybuje a že bychom měli vyloučit Polsko a Irsko, že by tato šance tady neměla být. A teď se vracím k tomu. A to je to, co jsem já viděl jako to pokrytecké. Protože i když došlo k mírnému zpřísnění, tak ještě to nebylo zpřísnění ani polské, ani irské, to přiznávám, nebylo. Ale bylo to zpřísnění a dostávali jsme po hlavě tedy jako opravdu velmi, velmi vážně. A já jsem že byl tedy označován za někoho, kdo je jako zastánce nějaký interrupcí, ačkoliv ze stanoviskem legislativní rady jsem pouze podepisoval stanovisko, na tom se dohodli právníci, jak to fakticky v Evropě je, nikoliv jaké mají být politické řešení. Tak to je důvod, proč já jsem velmi opatrný. Velmi opatrný tyto otázky otevírat, protože máme malou šanci to vyřešit v právu. A máme ale bohužel šanci se rozhádat mezi sebou na toto téma. Takže opakuji znovu, pozitivní řešení, baby boxy, vyjádření otců, podpora matek na mateřské dovolené, všechno pozitivní řešení, výchova, působit dobrým příkladem. A to je to, co má být. A končím, abych nebyl moc rozvláštní v té otázce. Když Benedikt XVI. V Africe mluvil o tom, že proti AIDS je jediná ochrana partnerská věrnost. Tak byl v Evropě povyk. Dokonce můžu říct, že kamarádka, velmi dobrý vztah, Christine Boutin, francouzská ministrině, byla po přinucena rezignovat, protože jediná se za papeže postavila. A já jsem říkal, víte, to není problém to, že to Francouze nebo Evropany vadí, že něco říká v Africe, jim, že Afričané jsou ukradení. A on ten papež říká něco jim. On říká všem Evropanům. On to neříká Afričanům, on to říká všem. A proto se Evropa rozčuje. Takže jsme v prostředí, které jako na to jako citlivé a proto já jsem opatrný v tom, abychom teď přišli nějakou iniciativou, kromě toho, že musíme vždycky jasně říct pro nás nepřijatelné, neakceptovatelné z hlediska mravního určitě. Politicky to nikdy podporovat nehodláme a nebudeme. A pokud nějaká právní úprava bude, tak musí být po velmi jako vážné konzultaci bioetické komise a samozřejmě máme tomu odvahu, můžeme tak učinit. Já mám jenom obavu, že to skončí pouze vnitřním napětím v křesťanském prostředí, jestli to je dost nebo málo.
Já pak dám jistě prostor k otázkám, to tady je takový pořádek. Nebyla rozvláčná ta odpověď, protože není jednoduché o tom mluvit. Já bych jenom doplnil, protože to už tady bylo, zase pan biskup Malý tady byl dotazován a on zmiňovalo se tady, vlastně pan kardinál Ratzinger ještě podepsal instrukci o chování katolíků ve veřejném životě a tam je, samozřejmě pokud to jde zpřísnit, je konsenzus společenský a tak dále, tak je vždycky lepší, aby se zákon jaksi ve prospěch nenarozených dětí, ve prospěch starých lidí vždycky spíš jakoby stal, aby se chránili. Že jo? Není nutno používat slovo zpřísňovat, je nutno mluvit o lidských právech. Ale kde ten prostor není, tam jsou vázáni ve svědomí katoličtí politici tím nezhoršovat tu situaci, čili držet, bránit vlastně dobytá území, byť to dobité území je třeba minimální, jo, ale vždycky nějaké malé je. Já bych poslední otázku za sebe a pak vám dám prostor a budu rád zase za důkladnější odpověď a zase to trochu souvisí s Evropskou unií. Politika rodinná je dosud v kompetenci národních vlastně států. Také to není otázka vysloveně z těch připravených, které jsem vám tezovitě posílal. Byl tady pan doktor Zeman a mluvil vlastně o tom, jak to i tak musí zůstat. Přesto na evropské úrovni, zase bych spíš chtěl od vás, abychom se v tom vyznali, protože vy se v těch právních otázkách vyznáte rozhodně lépe. Co zůstane v kompetenci národních legislativ, ale co může na evropské úrovni být jaksi, nebo z evropské úrovně spíš ovlivňováno a třeba s tím nemusíme mít z toho radost, jo? Protože debaty někdy třeba v Radě Evropy jsou poměrně, teď zrovna Michaela Šojdrová přijela, hlasovalo se tam zase o etických otázkách, které prostě se ubrzdily, ale jak to je v této oblasti rodinné politiky a zase kromě svobodné intelektuální diskuse mezi křesťany, chci se zeptat na tu právní otázku.
To je taky evropský trik. Začíná se debatou v Radě Evropy. Rada Evropy je organizace, která zastřešuje 47 zemí Evropy. A je jediný funkční orgán, který má kompetence, je soud pro lidská práva. Ostatně tlachárna. Je tam soubor smluv, abych úplně nehodil do černého pytle celou Radu Evropy. A to nebezpečí je v tom, že vlastně nikdo nebere vážně výsledky debaty v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Kromě těch, kteří ho používají jako nástroj dál. Takže je správné, že se svádí bitva o to, aby registrované partneři nemohli adoptovat děti proti registrovanému partnerství a to se prohrává nebo vyhrává, proto to tam je. A potom ale, jakmile to v Radě Evropy je schváleno, on to nikoho nezavazuje k ničemu, to doporučení, tak už se s tím argumentem jako s klackem, že Evropa přece chce toto. A není to pravda. Nicméně, už je to zase klacek, který se používá v Evropském parlamentu, což je jiný orgán, to je orgán Evropské unie, a tam už to rozhodnutí je závaznější, i když zase ne tak úplně. Na to se to přinese do Evropské rady a tady, když rozhodne, tak už to závazné je. A vždycky všichni tyhle ti liberálové jdou touto cestou. Napřed říkají, prosím vás, tak se o tom bavíme, no to je jenom doporučení, to se nemyslí tak úplně vážně, to jenom, aby se otevřela debata, aby se dali všem šance. A jak se to usnese, tak říkají, hle, už se to usneslo, tak pojďme o krok dál. A položme si otázku. Jak je to možné, když většinu v Evropském parlamentu a protože to koresponduje volbám v jednotlivých zemích Rady Evropy, má většinu křesťanů či demokraté, že se to děje. Víte, když jsme rozhodovali o vtělení křesťanských židovských kořenů do preambule ústavní smlouvy, tak jsem inicioval dopis 6 ministrů, co tam chceme. Prohráli jsme to. A britský minister Jack Straw mi řekl, v mé konstituenci jsou mešity a islám je druhé nejmocnější náboženství v Británii, takže já si nemůžu souhlasit. A já mu řekl, ty říkáš něco jiného, ty říkáš, že islám je nejvýznamnější náboženství v Británii, protože se muslimů bojíš. Jestli tam jsou křesťanské kořeny nebo nejsou, víš, že nestratíš jediný křesťanský hlas. A když tam zmíníš křesťanské kořeny, víš, že ztratíš všechny muslimské hlasy, o ty se bojíš. Takže ten problém je v tom, vracím se k té původní otázce, že vlastně se ptáme, do jaké míry toto křesťanské strany budou opravdu vážně. V tom, že se hlásí těm hodnotám tak, aby určovali jejich politiku a jejich život. Tak náš postoj v tom je naprosto jednoznačný. Pokud o naši stranu. A myslím, že opět jsme jediná strana, která to také kategoricky říká. Registrované partnerství říkáme, že ne. A já vám řeknu ty právní důvody, nejenom ty důvody. Právní důvod je tento. Zákon o rodině se jmenuje o rodině, protože rodině faktem rodičovství a například ještě manželství přechází na člověka práva a povinnosti, který se nemůže zbavit. Vyživovat, vychovávat, zastupovat. Nemůže se jich zbavit. Proto to je zákon o rodině. on nemá se sexuální orientací a s tím, jestli mají ty rodiče rádi nebo nemají rádi, jestli spolu žijí nebo nežijí, jestli se fackují nebo nefackují, jestli jeden alkoholik, a to, nemá vůbec nic společného. Ten zákon říká, ty jsi otec, ty jsi matka, tak budeš zastupovat, budeš vychovávat, budeš živit. Protože smyslem zákona o rodině je ochrana toho dítěte. A protože smyslem soužití osob téhož pohlaví není výchova dítěte, tak to nemůže být v rodinném právu. Nemá to s tím nic společného. To, že spolu dva lidi žijí, že se mají rádi, že jeden vodu pečuje, prosím. Fakticita života, ať si takhle, jako, my se na to můžeme dělat mravně, jako, ale získat práva, tomu nic nebrání. Netvrďte nám, vážení podporovaté toto zákona, že jde o instrument rodinného práva, protože postrádám tu podstatu, totiž ochranu toho dítěte. A když budeme dát té adopci, tak přece smyslem je od římského práva od doby adopce. Že adopce je z podstaty věci to, skutečnost, že biologické rodiče nahrazují rodičem právním. A to může ten právní rodič mít své dítě rád a vychovávat ho a mít k němu hezký vztah, a tak má být. Protože to dítě se doví, že v rodném listě má osobu A jako otce a osobu B jako matku. A my říkáme, není možné, aby dítě měl otce a otce. No, matku a matku. Jako papíru, jako nahrazení toho, co biologicky není možné. Proto říkáme, není to možné, budeme tomu odporovat. A tohle to musíme taky říkat na evropské úrovni a všude, že to je skáka ještě faktický nonsens, protože adopce znamená, že nahrazují biologické rodiče rodiči právními. A nikdo nám nemůže říkat, že bráníme tomu, že někdo chce někoho vychovávat nebo že chce mít někdo v domácnosti. No to není argument. Ale toto řešení je nepřijatelné. A znovu, myslí to křesťané vážně, tak nemůžu volit žádnou jinou stranu, která toto netvrdí. A když se podíváte na programy stran, tak jsme jediní, kteří to říkáme.
Dnešní iniciativa 1711 byla ve zkráceném řízení, abych použil jazyka parlamentního. My se s vámi ještě jenom důstojně rozloučíme. Já jménem i vaším chci poděkovat a doporučit vaší pozornosti, protože jsme mluvili přece jenom o stanovisku pana biskupa Malého. Česká biskupská konference vydala velmi pěknou modlitbu, já takhle dám výtisk jeden, velmi pěknou modlitbu a myslím si, že kromě toho zápasu politického, řekněme, je určitě potřeba i myslet opravdu na obecné nebo společné dobro a ta modlitba, vlastně, kterou poprvé zveřejnil pan arcibiskup Graubner, stojí za pozornost a doporučuji vám, je tady v kostele vlastně na lavicích tam vepředu. Tak já moc děkuju, že jste přijal naše pozvání v tom nabitém předvolebním čase a jenom pozvu na příště a to je, teď jsem to zapomněl, myslím, že 9. června naše pozvání přijala paní Věra Luxová a spolu s ní, aby tam byl trochu vyvážený teoretický prvek, autor slovníku křesťansko-demokratických politiků, pan doktor Michal Pér. Večer bude mít název Perspektivy křesťanské demokracie. Z části to bude už teď nějak připravené, z části to samozřejmě vyplyne z výsledků voleb 29. května. Takže všem vám přeji hezký večer a těším se na příště. Na shledanou.